Right, hallo vrienden. Ek wil eerst eens net dankie sê vir hierdie ouwens wat hier achter ons is. Dit is nie baie inspirerend om vir so'n reusachtige gehoor te speel nie. En hulle het dit gedoen met baie passie en met baie klas. En ek wil vir julle ook sê dat julle kan nog ons gewoond raak aan Samantha wat hier so sing. Aangezien ons hopelik, as julle ouwens julle self goed gedra, haar meer en meer die sal hê. Mens noem het 'n worship leier. Alright, ek het al baie keer gesê dat ek gaan ook hier bly en ek kan nooit seker reaksie nie. Ek is ook een van julle leiers. Hoe jy daarvan? Niks nie, nee. Vriende, ek was in Engeland vir so rukkie, soos julle kan sien, ek het so Engelse tan wat ek nie gekry het nie. Maar dit is lekker om terug te wees en ek moet sê, ek het respect vir die van julle wat hier so is. Want daar is 'n Wimbledon finaal wat plaasvind tussen Murray en Djokovic. Die van julle wat gebid het, dit het nie gewerk nie, Murray loop voor. En ons, dit lyk asof Murray sy eerste Wimbledon gaan wen. So die mense wat nie is nie, as daar een aand in 'n jaar is wat ek jy sal vergewe, is dit nou. Maar vir julle wat hier is, wys net dat julle ouens gaan in 'n ander vlak van die hemel wees. As julle uiteindelik daar so uitkom. Nou, ouens, ek doen 'n baie simpel ding. Ek gaan praat oor slavernij, en soos wat ek voorbereid het vir hierdie gesels, het ek al die meer spyt geraak oor die feit dat ek oor slavernij gaan praat, en toe het ek met 'n oplossing gekom, ek het gedink, as ek vir julle glühwein bedien, sal julle dronk wees, en miskien daarvan hou, teen die einde van my slavernij praatjie, maar ek is teleurgesteld om te sien dat meeste van julle is geheel onthouers, wat nie glühwein wil drink nie, en so my preek is eintlik met daarmee heen, daar was my inleiding, so terloops. So ja, maar wat ek nou wel weet is, Zelda het gemaak asof het nou een groot aanpassingval is, maar sy het vir ons klomp glühweins, sy het gekoop, ek weet sy het van die huis afgebring, en ons, daar is nog hot chocolate, as jy een speciale type christen is, en daar is een koekie of twee, en daar is selfs water, as jy een van die mense is, is jy welkom om dit te gebruik. Nou, slavernij, hoe kan ek gauw by julle hoor, wie van julle het al deur die Bybel gelees? Wie van julle, wees eerlijk, en as julle hulle hand opsteek, gaan ek sê, ek het nog nie. Hoe is dit? Alright. En dis nie cool om nie die Bybel deurgelees het nie, so moet nou nie my voorbeeld volg nie, maar as jy skaam is, en jy dink jy moet, as jy in die kerk is, sê jy het al die Bybel gelees, ek het nog nie. So wie van julle het al die Bybel gelees? Julle goeie mense. Alright. Nou, ek het al hoeveel keer probeer om deur die Bybel te lees, en dan hak ek vas op plekke, want gewoonlik as mens die Bybel probeer lees, dan begin jy by Genesis. Wel, dis nog elke keer my methodiek geweest. En dan lees jy daardeur en dan sit jy vas en dan kom jy achter, hierdie is nogals baie weird wat hier aangaan. Dit is baie vreemd. Want ek sit in die 21ste eeuw, julle sit ook in die 21ste eeuw. En jy kyk terug en jy lees hierdie goeders en jy sien dat dit is vreemde staf. Nou gewoonlik, magistraat, as jy daar so by die later gedeelte van Exodus kom, of jy kom by Leviticus en Numeri, as jy nie daar vasthak nie, dis dit nie lekker leesstof nie. Dis nie een ding wat jy lees deur, okay, dis wat jy moet doen met die koei, dis wat jy moet doen met die skaap, dis wat jy doen, oh man, ek wil nou praise and worship. Ek beleef het nie so inspirerend soos ander mense nie. En een van die plekke waar ek regtig vasthak, is by die kwestie van slavernij. Want meeste van julle aanbid hierdie God, maar dit lyk asof hierdie God vir ons uitdruklike reëls gee oor hoe ons slawe moet hanteer. Nou, dis nogals moeilik om, as ek nou vir julle 'n toepassingsspreek moet gee, vir julle te sê, weet julle wat, hierso sê die Bybel vir ons, hoe om ons slawe te hanteer, so gaan terug en kry slawe en hanteer hulle so, en maak 'n verskil in Suid-Afrika. Dit is so verregaande vir 'n moderne leser, dat jy weet nie eens wat om te doen met die kwestie van slavernij nie. En ek wil om te sê, dat enige iemand wat bietjie dink oor wat hy of sy lees, gaan ergens vas ek en sê, wat maak ek met hierdie tekste? Wat maak ek met hierdie vreemde tekste? En ek het baie sympathie vir die ateëste, skeptiese ouens al buite, wat sê, hoe kan jy in God glo, wat vir ons sê, hoe om slawe te hanteer? Hoekom sê hulle nie, slavernij is sleg, en ons skaf dit af nie? En daarom is hierdie een van die billboards in die VSA, wat Kolossense 3:22 aanhaal, en sê, slaaf sou by jou master, en daar is een slaaf met 'n interessante hangertjie, en daar staan, the lesson in Bronze Age ethics brought to you by the year of the Bible, ander woorde, jy lees in 1 jaar deur die Bybel, dan lees jy deur die slavernij, dit pla niemand nie, brought to you by the Year of the Bible and the House of Representatives. En wat hulle daarmee maak is die feit dat meeste van die Republikeine wat die House of Representatives is, glo actually hierdie nonsens wat ek aan julle verkondig. En dan sê hulle dan wie daarvoor betaal, en dis die American Atheists en die PA non-believers, of hoe kan jy dit nou wil sê. En ek het nog nie die behoefte gehad om met op 'n billboard te sit nie, maar ek het sympathie met wat hulle sê. En Christopher Hitchens, hy is onlangs dood, een van die bekende atheïste, hy sê vir ons, the Bible may indeed does contain a warrant for trafficking in humans, for ethnic cleansing, for slavery, for bride price, and for indiscriminate massacre, but we are not bound by any of it because it was put together by crude, uncultured human mammals. Nou, Christene kan een gewone kyk en dan sê, sies, Christopher, dis is lelik, jy verstaan nie wat jy praat nie. Dan sê hulle sê, alright, ek verduidelik vir my, is die Bybel nie besig om vir ons daai goedes te sê nie? En wat sal jy antwoord wees? Nou is nie een retoriese vraag nie, jylle kan praat. Wat sal jy antwoord wees op dit? Is die Bybel besig om vir ons te sê van slavernij? Dit lyk so in Kolossense tenminste. Ou Testament is dit baie erger. Nou, sê. So Marius is die plig in die klas wat ek altyd gehad het, wat heel voor sit, en dan altyd die regte antwoorde gee, en dit is eintlik ook 'n baie slegte idee, ek sal dit nie weet doen nie, of julle die vloer gee nie, want jy het nou altyd vir my preek gedoen, so dankie vir niks. Maar wat hy sê, wat Marius sê is dat daar is ons het 'n perspektief van die 21ste eeuwse bril van wat is slavernij, en wat is ons bril? Dit is die Amerikaanse en Oos-Afrika slavehandel, is dit nie? Dit is wat in soveel verskillende flieks al vervolm is, wat flieks vervolm is, dit is, ons ken die prentjie van slawe wat in die boote van Oos-Afrika afgaan, meer as helfte van hulle gaan dood, hulle kom na die ander kant uit, hulle word geslaan, hulle werk, hulle word geslaan, hulle eet, hulle word verder geslaan. Ons het die verskriklike beeld, want ons kyk vas, en wat ons gesien het in die 1800s en vroeger, in die VSA en op die Karibiese eilande. En Hollywood vertel ons dit in verskillende maniere, maar miskien is dit ietsie anderste as wat die Bybel praat, as hy praat van slavernij. Maar nog steeds is dit redelijk tricky as jy die volgende vers kyk, van Leviticus 25 vers 44 tot 46. Al was dit anderste, wat maak ons as Christene met die volgende vers? Julle moet die slawe en slavinne wat julle nodig het by die nasies rondom julle koop. Julle mag ook die kinders van bywoners koop wat tydelik tussen julle woon, of van bywonerfamilies af, wat al geslagte in die land is. Sulke slawe is jou wettige eiendom, wat deur julle aan jul kinders bemaak kan word as besittings en wat lewenslank julle slawe of hulle slawe sal kan wees. Een van die ouens wat ek op die internet gekry het, wel een van die webtuise sê, dit is so vreemd dat dit lyk asof God vertel die hele tyd vir die Israeliete, ek gaan julle uit die slavernij uit bevry, hy vat hulle uit slavernij uit, en wat doen hy? Dan leer hy vir hulle hoe om ander slawe te hanteer. Is dit nie 'n bietjie dubbele standaarde nie? Vat hulle uit, slawehandel uit, sies, hulle het julle slawe gemaak, sies al, nou gaan ons hulle wys hoe om ordentlik die slawehandel te doen. En dit lyk asof Leviticus 25, ek meen dit is die Here wat hier in die woord is, vir ons sê, so stem hulle saam, dat enige Christen, wat bietjie oor sy geloof wil dink, gaan ergens moet wonder oor die. Kan ek halleluja kry? Nee. So, mens gaan bietjie soms vashak by die ding. Alright. So, hierdie is ons probleem, ons het nou ons probleem geskets. Nou, gaan ek vir julle sê, julle gaan voel asof julle deel is van die slawehandel in die tyd wat ek klaar is hiermee. Want ek gaan julle nou met teks bombardeer, soos 'n masjiengeweer, en bietjie konteks probeer gee aan wat ons net gesê het. Nou, soos wat Marius gesê het, as ons dink aan slawehandel, dan dink ons aan 'n fliek soos Gladiator. En dan word hulle gevang in daai hokke, hulle word getrek in daai hokke, en die slawe sê, nee, ek wil nie wees nie, of bietjie meer enthousiasties as dit, en hulle word in die hokke gehou, en dan word hulle in die terrein ingegooi, waar hulle moet veg vir hulle oorlewing, dis tenminste hoe dit in die Romeinse tyd was, maar waarop het neerkom is, jy vang 'n slaaf, in 'n slaafstruk, jy gooi saad, en 'n stokkie, en dan het jy hom, en dan, as jy jou slaaf het, dan vat jy hom, en dan sê, okay, jy gaan nou soen toe, dis ons idee van die slavehandel, dit is die idee waarmee ons groot geword het, en dit is 'n verkeerde idee. Nou, as jy net Leviticus 25 vers 44 tot 46 lees, soos wat al die ateïstiese webtuiste, wat was so 'n webtuiste Evil Bible, dan vergeet jy nou hierdie stuk, hierdie teks. Nou luister, as jy dit in isolasie lees, gaan dit baie weird lyk. Dit is baie goed is wat julle vandag skryf, wat weird gaan lyk, as jy dit, wie van julle was al in 'n gesprek, en kom jy achter, as iemand nou instap, en hy het net hierdie gedeelte van die gesprek gehoor, dan gaan hulle nooit weer my terugbel nie. Want dit is vreemd. Nou ek voel, as ons net instap op die vers, en jy sê, wow, ek wil niks met Christenskap uitwaai nie. Nou, hoe kan ons sê met ander tekste, hoe dit anders te gelyk as die gladiator freaks? Wel, in Exodus 21 vers 16, sê dit vir ons dat jy mag die slawe ontvoer nie. Nou wat ons elke keer in die freaks sien, slawe word ontvoer, hulle word in die hok gesit en hulle word weggegooi. Maar in Exodus 21 vers 16 staan daar, wie 'n ander ontvoer om hom te verkoop, of om hom in sy besit te hou, moet doodgemaak word. Alright. So jy stem saam, dat 'n Christen ou wat in die slawehandel is, moet redelik Exodus ignoreer, as hy sy slawe wil vang en hulle verkoop. Want daar staan dit uitdruklik, jy mag nie 'n slaaf ontvoer nie, en jy mag hom nie verkoop nie. Maar hier in Levitikus 25, lyk het vir my, dat jy koop die slaaf, jy koop die slaaf, en dit beteken dat iemand moet 'n verkoper wees, nie waar nie. So, Jesus sê, solank jy slawe koop is jy alright, maar as jy hulle verkoop, dan sê jy nie moeilikheid. Solank jy die verbruiker is, dan sê jy okay. Maar dit sê vir ons dat hier is ietsie vreemds, of hier is ietsie meer, tenminste, aan die tekst aan die gang. So die eerste ding is, slawe mag nie ontvoer word nie. So dit breek al klaar 'n groot element van wat ons dink oor slawehandel. Sê my hulle saam, hulle mag nie gevang word nie, en hulle mag nie verkoop word nie. Dis punt 1. Punt 2, Deuteronomium 23 vers 15 tot 16, Sanna, jy mag nie 'n slaaf wat van sy eienaar af na jou toe weggeloop het, aan sy eienaar teruggee nie. Die slaaf mag by jou woon, in een van jou stede wat jy kies, waar dit hom pas, jy mag hom nie laat swaar kry nie. Nou, wat ons weer eens sien by die Amerikaanse slaafhandel, is al altyd hierdie story, waar die slaaf weghardloop, en dan is hierdie klomp cowboys achter hom aan, en hulle vang hom, en dan slaat hulle hom eers hard, want hy was 'n runaway slave, hy is 'n slaaf wat weghardloop het. Maar hierso sê die Bybel vir ons, as jy 'n slaaf weghardloop, want sy omstandighede is so sleg, dan moet jy hom verwelkom. So hier is al klaar twee goeders, wat anderste is aan die prentjie wat ons van slaafhandel ons kop het. Die eerste ene keer is, jy mag nie ontvoer nie. Ander ene is, hy ongelukkig is met sy omstandighede, dan laat hy weg, dan moet jy vir hom help. Die ander ene is, jy mag nie jou slaaf mishandel nie. Exodus 21 vers 26. Wanneer 'n man sy slaaf of slaafin op die oog slaan, en dit blywende skade is, moet jy die slaaf of slaafin vrylaat as vergoeding vir die oog. So, 'n oog vir 'n oog en 'n oog vir vryheid. Wat interessant is van hierdie, is die feit dat as iets my eiendom is, ek is byvoorbeeld 'n baie ryk ou, en as ek iets by die, ek moes aan hierdie voorbeeld miskien vroeger gedink het, maar kom ons sê, ek het simpel borde by die huis, en ek is, maar dis my borde, en ek is een van die ouens wat, as ek klaar 'n bord kos geëet het, dan gooi ek my bord weg. Dis hoe ryk ek is. Kan jy vir my sê dat ek is verkeerd? Ek het daai bord gekoop, as ek klaar die bord geëet het, dan gooi ek die bord weg. Is dit verkeerd wat ek doen? Want dit is my eiendom. Jy stem saam om jy. Dit is my eiendom. Ek kan met my eiendom maak wat ek wil. En hierso in Levitikus 25, lyk dit asof dit die eiendom is. Jy is slaaf is die eiendom van sy meester, van sy eienaar. Maar hierso sê, jy mag nie skade aan jou slaaf doen nie. So duidelik is hierdie slaaf nie sy eiendom nie. Dan sien dan nou drie tekste wat ons nou gekyk het, is dit al klaar bietjie anderste. Dit is nie jou eiendom nie. Jy mag nie hulle vang en verkoop nie. En as hy ontevrede is met sy omstandighede en hy weg, dan moet jy vir hom huisvesting gee. So al klaar lyk hierdie prentjie bietjie anderste as wat ons in ons gedagtes het. Nou, dit is altyd goed om hierdie situasies van slawerny wat ons leer in die Ou Testament te vergelyk met hulle kontemporêre kulture in die ou nabye ooste. En daarso gaan jy byvoorbeeld sien die Codex van Hammurabi. Ek weet nie of jy al gehoor het van die Codex van Hammurabi nie. Daar's twee van julle wat nie vriende het nie. Nou, as die Codex van Hammurabi is nou die eerste klomp wette, ek dink dit was vir die Assiriërs geskryf, ek is nie 100% seker nie. En in die Codex van Hammurabi staan daarso, dat as 'n slaaf ongehoorsaam is, dan moet jy sy oor afsny. Dit is wat jy doen as 'n slaaf ongehoorsaam is. Nou kom die Israeliete en hulle sê, as jy slaaf weghardloop, dan moet jy vir hom help. So as jy dit vergelyk met ander kulture in daai tyd, dan kan jy amper nie Israel vergelyk nie. Aristoteles is die briljante Griekse filosoof, baie grand, baie slim ou, en hy het uitdruklik gesê, 'n slaaf is onderdanig aan enig iemand anders, en 'n vrou is onderdanig aan sy man, en hy het helfte van die waarheid daar gehad, maar jy sit nog steeds hier so met 'n baie slim ou, een van hierdie slim Griekse filosowe, wat ons vandag nog leer, wat gesê het, daar is nie iets soos gelykheid nie, hulle moet onderdanig wees, hulle is nie onderdanig nie, hulle is minderwaardig as die mense om hulle. So dit is hoe dit vergelyk met die goed om hulle. Nou, daai woord verslaaf, wat ons nou gelees het in Levitikus 25 vers 44 tot 46, daai woord verslaaf is dieselfde woord, ebed, wat gebruik word vir diensknegt, servant. Dis dieselfde woord. En baie ouens, iemand soos Peter Williams, hy is 'n baie bekende Ou Testamentikus by Cambridge Universiteit, hy maak baie beswaar en hy sê, ons is besig om slegte vertalings, hier so, ons is besig om die Bybel slegte vertaal, en hy maak die opmerking, dat as jy gaan kyk na die Duitse en Spaanse vertalings, van 100 jaar terug, het hulle dit so verstaan, as jy vertaal dit met diensknegt, jy vertaal dit nie met slaaf nie. En dan, die gekoop, wat ons gelees het in Levitikus 25, is dieselfde woord wat Eva gebruik het, toe sy gesê het, ek het 'n seun in die wêreld gebring, ek het 'n seun gekry, toe sy praat van Kain. Nou ek twyfel of sy so gedink het, ek het vir Kain gaan koop. Ons lees nie dit in Genesis 4 nie, maar dis dieselfde woord, verkry, Engelse woord acquired, wat daar gestaan word. So hierdie Levitikus 25 lyk baie vreemd, maar as ons net kyk na 'n paar goeders wat vreemd vertaal is, dan kom ons agter dat hierdie ding raak al hoe meer menslik, as ons dit so kan stel. Nou, in dieselfde hoofstuk van Levitikus 25, in vers 10, staan daar so, daar moet 'n landswye afskrywing van skuld wees, dit moet vir almal 'n hersteljaar wees. Nou, as ons kyk na die tekst wat ons in die begin gelees het, dan lyk het asof jy, as jy 'n slaaf gekry het, dan kan jy dit vir jou kinders gee. En dis jou erfborsie. So, vir Johan gee ek 'n Hendrik, die slaaf, in plaas van die kar. Jy kan, dit is 'n erfborsie, kan jy jou slaaf deurgee. Maar dit lyk ook vreemd, as ons in ag neem, dat hulle het die hersteljaar, of die jaar van jubilee gehad. En dan moes almal, nie net Israeliete nie, almal in die land, moes die skuld moes vrygespreek word, vrygestel word. So weer eens, as ons net kyk na die tekst in isolasie, dan gaan dit baie vreemder lyk as wat dit moontlik is. Levitikus 19. Nou, ek het nooit gedink, ek gaan so baie Levitikus verse vir julle gee nie, maar byt vas. Levitikus 19. Staan daar so. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immers self ook vreemdeling in Egipte. Ek is die Here, julle God. Nou, ek het vir julle gesê, dat as ons dink aan slavernij, dan dink ons aan die Amerikaanse slavehandel. Maar, kom ons kontekstualiseer net hierdie prentjie, sodat ons dit vandag bietjie meer kan verteer. As, ek weet nie of julle gehoor het nie, maar daar is human trafficking aan die gang, soos ons praat. Ek weet nie wat is die Afrikaans van human trafficking nie. Menslike verkeer, of wat ek al. Maar, mensenhandel. Kom ons bly by die Engels, dan weer die ouens daar agter ook. Human trafficking is aan die plaas soos weer, en ek kan nie glo dat die owerhede nie vinniger optree teen dit nie. Ek het nou onlangs gehoor, dat hulle koop mense, hulle het vir Brian Abana gekoop, 'n club in Toulouse, 'n rugby club, het vir Brian Abana gekoop, nou onlangs. Verskrikkelijk, en ek hoor ook, omdat ek nou in Engeland was, ek was in Engeland, het ek gehoor Wayne Rooney, hy is, ek het altyd gesê, hy is een lelike Engelse voetbalspeler, toe het iemand die ander dag vir my gesê, ek luister soos Wayne Rooney, so, dit is een aantreklike, baie goeie Engelse sokkerspeler, hy speel vir Manchester United, en hy wil graag wegkom van Manchester United af, maar hulle wil hom nie verkoop nie. So daar is ander mense wat hom wil koop, maar hulle wil nie hom verkoop nie. En ek meen, hier is die ou, hy is elke dag op die voorblad van, kom ons die sokkertydskrif, en hy is 'n gevangene van koop en verkoop. Kan julle sien dat ons gebruik steeds hierdie taal, as ons die taal raak lees in die Ou Testament, dan lyk dit vir ons baie dodgy. Maar as ons dit sien vandag, dan is dit nie so vreemd nie. Nou, gaan ek vir julle 'n voorbeeld gee van hoe ons daarna kan kyk vandag. Toe die potato famine, ek weet nie of julle al gehoor het van die potato famine nie, wat die aardappel hongersnood sal wees. Toe dit Ierland getref het, beteken hulle aardappeloes het gevrek en daar was verskriklik baie Iere wat bankrot was en amper gesterf het van die honger. En toe is daar skepe en skepe van wat hulle gevat het na Amerika toe. Een van die skepe was Titanic. En so en dan wat die Iere sou doen is, hulle het nie geld om my bootkaartjie te betaal nie. So daar sal 'n besigheidsman in Amerika wees wat sê, ek sal, jy het nog niks vir my gewerk nie, jy kom nog van Ierland af, ek sal vir jou bootkaartjie betaal. As jy hier aankom, sal ek vir jou verblyf betaal, en ek sal vir jou kos betaal, en dan werk jy dit terug. Jy werk het terug. Het julle al gehoor van sulke ooreenkomste? Ooreenkomste as ek het nou vriende wat vir een of ander rede gaan skool hou in Suid-Korea of in Taiwan en dan werk het selfde. Hulle betaal vir jou vliegtuigkaartjie, hulle gee vir jou verblyf en jy werk dit terug. En as jy wil wegloop voordat jy daai goedes teruggewerk het, dan is jy dan skuld jy hulle daai geld. Nou dit is hoe slavernij in die Ou Testament gewerk het. Daar was verskriklik baie armoede, dan maak jy skuld. Dan moet jy op een of ander manier oorleef met daardie skuld wat jy gemaak het. En dan word jy 'n ander persoon se diensknegt of 'n slaaf, as ons net daai woord kan gebruik. En dan werk jy jou skuld so terug. So jy verkoop jou dienste. Nou, weet nie wie van julle slim was, nie, miskien Marius, dan kry jy 'n beurs by PwC. En dan hier so in die vierde jaar, dan hoor jy nou die ouens moan, want hulle moet nou hulle beurse gaan terugwerk wat hulle gekry het. Julle het al... Miskien is een van julle daai mense. Ek het vriende wat beurse moes gaan terugwerk. En dan is hy is in diens. Hy is in 'n Ou-testamentiese konteks 'n slaaf vir PwC. Dis miskien nie so ver van die waarheid af as ek luister na hoe dit weggaan daar nie. Maar jy werk dan jou skuld terug. En dit is 'n konsep wat nie op die voorblad is van die beeld of van die rapport of van die son nie. Alhoewel die son vandag 'n voorblad gehad het. Kan iemand vir my sê wat was hulle voorblad? Ek het eindelijk gedink ek wat het gebruik. Maar waarop neerkom is, dit was so weird, dat as jy net gaan kyk het na die voorblad wat op die paal is, dan is dit amper so vreemd as slavernij, as ons net in isolatie daarna kyk. Maar hier is nou 'n klomp voorbeelde van hoe ons kan sin maak van slavernij. Eerste ding wat ek vir julle gewys het nou, is dat jy kan dit vertaal met dieselfde woord wat jy vertel vir diensknag. En daar is niks minderwaardig om die diensknag van iemand te wees nie. As jy byvoorbeeld in diens is, die diensknegt van die president of van Mandela, dis 'n eerbare rol wat jy vertolk. So weer eens, ons kan verdwaal in die vertaling van hierdie goeders en nie regtig verstaan wat daar regtig aangaan nie. Byvoorbeeld Jakob wat sy diens verkoop aan Laban om sy vrou te kry. Dis 'n bekende vers, en niemand is te bekommerd as hulle dit hoor nie, maar dis dieselfde konsep. Nou, in Leviticus 25, daai selfde dodgy hoofstuk wat ons net nou gelees het, sê vir jou hoe die slawehandelstelsel werk. Dit sê, wanneer 'n vreemdeling of 'n bywoner in jou land ryk word, en 'n mede-Israeliet raak by so iemand in die skuld, en hulle sien, nog niemand is gevang nie, niemand is verslaan nie, die ou raak in die skuld by iemand anders, sodat hy hom as slaaf moet verkoop aan die nie-Israeliet. So ander woorde, hy is 'n slaaf, hy verkoop homself, want hy wil daai geld afwerk, het die Israeliet die reg om homself vry te koop. Slawe het die reg gehad om homself vry te koop, om of dit af te werk of vry te koop. En dan stond het nou, een van sy broers kan hom koop, maar waarop het neerkom is, daar die skuld wat gemaakt is, moet teruggewerk word. Dit is nie vreemd vir ons in 21ste eeuwse context in hoërskool Garsfonteinse skoolsaal nie. En daarom hoef ons nie vreemd na te kyk as dit in die Ou Testament plaasvind nie. So wat dit vir ons wys van slavernij in die Bybel is, dat dit was nie van buitenkant af op jou forceer nie. Dis krities. Slavernij in die Ou Testament, dis beteken nie in die antieke wêreld nie, daar was baie verskriklike goedes, maar ek kan vir julle sê, wat Israëlse slavernij aan betref, was slavernij nie op jou af forceer nie. Jy het vrywillig daarin ingestap. Soos wat hierdie tekstvers wat ons net gelees het, vir julle wys. Daar was ander uitsonderings, en dit sal dan gevangenisse wees van 'n oorlog, wat plaasgevind is. Maar selfs daai gevangenisse het sterk streng reëls gehad van hoe hulle menswaardig steeds hanteer moes word. Nou, 'n laaste dingetjie wat ek net hieroor wil sê, is dat indien slavernij regtig so erg is, soos wat ons nou in die begin gelees het van Hitchens, hoekom op aarde sal hierso 'n scenario geskets word, en ek sê Exodus 21 vers 5, wat so lyk. As die slaaf echter uitdruklik vir jou sê, ek is lief vir my eienaar en vir my vrou en my kinders, ek wil nie vrygelaat word nie. Moet sy eienaar, dit waarop neerkom, sy eienaar moet dit toelaat. So hier is 'n slaaf, hierdie verskriklike slaaf, hy sê, asseblief moet my nie vrylaat nie. Dit klink soos 'n baie vreemde gesprek wat plaasvind. Ek wil by jou bly. En dan sê hulle, hy moet 'n eerpiersing kry, wat miskien om twee keer sal hy dink oor sy vryheid. En daar moet 'n eienaar 'n gaatjie in sy slaaf se oorsteek met 'n els. Dan is hy vir altyd sy eienaar se slaaf. Wat julle laat wonder, is julle nie miskien in die slaaf van iemand, as julle ore peers nie, mense, maar net een Ou Testamentiese vraagie, wat ek vir julle vraag, maar wat die tekst vir jou wys, is dat slavernij was vrywillig. Ons kyk na hierdie tekste met 'n ander bril, maar dit is ook 'n verkeerde bril. Die doel van slavernij was om armoede stop te sit. En ons lees dit in Deuteronomium 15 vers 13 tot 14. Onthou nou wat ek vir julle sê, die doel van die slawe bedryf in Israel was om armoede stop te sit. Maar wanneer jy hom vrylaat, moet jy hom nie met leë hande laat gaan nie. Gee hom 'n behoorlike deel van jou kleinvee, van die graan op jou dorsvloer en van jou paarskuip. Van alles waarin die Here jou God jou voorspoedig gemaak het, moet jy vir hom gee. Kan julle sien dat hierdie tekste gee vir ons soveel lig op daai ander tekste wat vir ons sien 'n slaaf wat gevang word, wat verkoop word, wat jou eiendom is. Al hierdie ander tekste kleur daardie prentjie vir ons in. Maar wat julle ook moet verstaan is dat Levitikus en Numeri en al daardie verskriklike vreemde reëls was nie God se ideale plan nie. Dit was nie sy plan van die begin af nie. Hy het ons gemaak as beelddraers van hom. Hy het nie net die Afrikaners gemaak as beelddraers nie, alhoewel hy ons bietjie meer gemaak het as hierdie. Hy het almal gelyk gemaak. En dan sê hy in Genesis 1 vers 29, sê hy soms ding, maar dat hy die mens gemaak het, dan sê hy, ek stel julle aan oor die diere en oor die plante. Julle is die kroon van die skepping. Hy sê nie, ek stel julle aan oor die diere en oor die plante en oor die swartes en oor die indiërs en oor die, wat sê hy mee, die mens word nie bo aan ander mens aangestel nie. So daar is 'n gelykheid. Daar is 'n gelykheid wat in God se aanvanklike plan is. En daai moet jy sien soos 'n silwer draad reg deur die storie van die Bybel. Die mens is gelyk. So al sien jy vreemde verse, as dit kom by God wat met 'n kindervolk vir hulle gewys het en heeltyd laantjies geklap het, sies jy mag jy dit nie, jy mag nie dit nie. Moet jy verstaan dat al daardie reëls en regulasies is in diens van God wat hierdie wêreld geskep het en ons as beelddraers gemaak. En Job het dit nogals verstaan. Kyk hoe mooi is hierdie wat Job sê in 31. Onthou net, slawehandel is bad. En hy sê die volgende. As ek nie reg gedoen het aan my slawe en slaafvinne, toe hulle 'n grief teen my gehad het nie, wat sou ek kon doen as God van my rekenskap eis? Hoe sou ek my kon verweer as hy my tot verantwoording roep? Het hy wat my in die moederskoot gemaak het, hulle nie ook gemaak nie? Het hy ons almal nie gevorm nie? Kan julle sien dat as Job so praat van slawernij, dan en sy slawe en slaafvinne, dit is heeltemal ietsie anderste. Want hy besef dat hulle is ook in die beeld van God gemaak. Ons gaan 'n bietjie fliek, so die julle kan nou weer wakker word. Wie van julle het al die fliek Lincoln gesien? Kan ek dit gesien? Wie het al Lincoln, die fliek Lincoln gesien? Nie Lincoln Lawyer nie, Lincoln. Nou, Lincoln gaan oor, glo dit of nie, Lincoln. Abraham Lincoln. En Abraham Lincoln was die Amerikaanse president wat slavernij afgeskaf het. Die ou wat hom speel is ou met die naam Daniel Day-Lewis. En dit is dalk een van die beste vertonings wat ek nog in my lewe gesien het. En ek gaan vir julle aan die begin van hierdie storie vertel. Hy vertel nou die storie van hoe hy geveg het binne in die Amerikaanse parlement om slavernij af te skaf. En hierso is een ding wat hy gesê het, by sy baie bekende Gettysburg toespraak, waar meer as 50.000 mense van die suide en die noorde doodgegaan het. En hy het 'n toespraak daar gemaak. En jy gaan sien, die soldate wat met hom praat, kan daai toespraak onthou. Dis vandag nog ook sy bekendste toespraak. En dan kyk jy of dit bekend klink. So kom ons kyk gou na daai eerste stukkie. Dis in die begin van die fliek, so jy kroop nie daarof nie.
Making $3 less each month than white soldiers.
That's second Kansas, boys.
Another $3 subtracted from our pay for our uniforms.
That was true, yes, sir. But
equal pay now, but still no commissioned Negro officers.
I'm aware of that, Corporal Clark.
Yes, sir. That's good that you're aware, sir. It's only
that... Do you think the Wilmington attack...
Now that white people have accustomed themselves to seeing Negro men with guns fighting on their behalf, and now that they can tolerate Negro soldiers getting equal pay, maybe in a few years they can abide the idea of Negro lieutenants and captains. In 50 years, maybe a Negro colonel. In 100 years, the vote.
What would you do after the war, Corporal Clark?
Work, sir. Perhaps you'll hire me.
Perhaps I will.
But you should know, sir, that I get sick at the smell of boot black and I cannot cut hair.
I've yet to find a man who could cut mine so it'd make any difference.
You got spring of hair for a white man.
I do. My last barber hanged himself. And the one before that. Left me his scissors in his will.
President Lincoln, sir.
Evening, you boys.
We saw you, Ed. We were at...
It was at Gettysburg.
You boys fight at Gettysburg?
No, we didn't fight there. We just signed up last month. We saw him 2 years ago at the cemetery dedication.
Yeah, we heard you speak. We had... Damn. Hey, how tall are you anyway?
Geez, shut up.
Could you hear what I said?
No, sir, not much.
Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth from this continent a new nation conceived in liberty to be dedicated to the proposition that all men are created equal.
That's good. Thank you.
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We're met on a great battlefield of that war.
That's good. Thank you.
We come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.
His uncles, they died on the... On the second day of fighting.
I know the last part. It is,
Company up!
It is rather...
Move it out!
Boys, best go and find your company. Thank you.
Thank you, sir. God bless you.
God bless you, too. God bless you.
En weet nou hoekom... hoekom hierdie oorlog plaasgevind het? Ek weet nie of ek julle 'n bietjie geskiedenisles moet gee nie. Die noorde het teen die suide geveg. So die noorde is die blues en die suide is die greys. Nou nie die blues van Nieu-Seeland nie, ander blues. En hulle het beklei as gevolg van twee redes. Die suide wou afgestig het van Amerika, van die noorde en hulle wou slawe bou en toe kom hierdie oorlog as gevolg van die slawehandel. En hierdie goed is nie 'n miljoen jaar terug nie, dit is 200 jaar terug, as my wiskunde maar nie in die steek laat nie. En kon julle hoor, wat was daai kritiese ding wat hy gesê het? That all men are created equal. Dit is maar interessant, dat die ouens wat slawehandel aangevat het, ons gaan net nou bietjie daarna kyk, maar die ouens wat hulle self die meeste uitgespreek het teenoor slawehandel, het die skrif gebruik. Die Bybel gebruik, en dis nou iets wat nogals in Christelike gesig gesmeer word, want die syde van Amerika is wat hulle noem die Bible Belt, en die Bible Belt is 'n klomp verskriklike, nie baie Christene, selfs die bome, en goed is ook Christene daar so, en hulle, en dit is die ouens wat die slavehandel, jy weet, teengestaan het, en dis wat gebeur, Christene, en hulle slavehandel, maar jy sien nie die hele prentjie nie, en wat Lincoln nie so doen is, hy beroep homself op die skrif, en julle gaan sien net nou hoe dit baie duideliker word, dat all men are created equal. Dit is een lijn wat jy recht hier die skrif kan sien. Nou wat van slavernij in die Nieuwe Testament? Dit is nou ok as dit in die weird Oud Testament is, maar as dit in die Nieuwe Testament is, ek meen Jesus was in die Nieuwe Testament, hoe kan jy, wel, as jy typologisch daar dink, was in die Oud Testament ook, maar Wat maak jy nou met hierdie goeders? Hierso gee Paulus vir ons in 1 Korintiërs 7 van vers 21, sê hy vir ons, as jy 'n slaaf was, toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie, maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. 'N slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook as 'n vryman wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Jy is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. Broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was, toe God hom geroep het. Nou, baie mense vra, hoekom het Paulus nie gesê, slavernij is verkeerd nie, skaf dit af. Hoekom het Jesus nie gesê, slavernij is verkeerd nie, hou op daarmee. Dan sal hulle baie meer geloofwaardig gewees het. Maar hy gee al verdeels van hoe slawe hulle self moet gedra. Nou, om dit te verstaan, moet jy besef wat Paulus hier probeer doen. Paulus sê, jou identiteit in die samelewing is nie so belangrik as jou identiteit in Christus nie. Jou slawe identiteit in die samelewing is nie so belangrik soos jou identiteit in Christus nie. En dis hoekom hy sê in Galasiërs 3 vers 28, dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek of 'n slaaf of vry is nie, man of vrou, in Christus Jesus is almal een. Kolossense 3 vers 11 sê dieselfde, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, so hulle kyk vir my ook, slaaf of vry nie, hier is Christus, alles en in almal. Paulus, ons het al hoeveel keer vir julle gesê, was die eerste man om almal gelyk te stel aan mekaar. Dis maar ironies, dat hy was die eerste ou wat dit gesê het, en nou wil skeptiese ouens vandag terugkyk en sê, hoekom het hy nie gesê, slavernij is verkeerd nie. Maar wat Paulus wel gedoen het is, hy het vir mense gewys, dat slavernij is nie jou identiteit nie. En aan die begin van die Christelike kerk, was die oorgrote meerderheid van hulle slawe. Dus ook om een Duitse filosoof zoals Friedrich Nietzsche gesê dat christenskap het een slavenmoraliteit, dus maar een type geloof vir slaven, as ek nou oorvredenvoudig die weergawe daarvan kan gee. Maar wat interessant is, van wat Paulus gedoen het is, alhoewel hy nie slavernij direct aangespreek het nie, het hy dit op een ander manier gedoen. Het jy al gehoor van Spartacus, dus in die inkoopiesplek nie, dus gaan oor een slaaf, wat ek denk so 80 voor Christus, het hy een groot slawe opstand gerally. Op daardie stadium was 2/3 van die Romeinse Rijk slawe gewees. En hy het toe een groot opleving begin en hulle wou die Romeinse Rijk maar bykie omverwerp en wegkom van die slavernij ding af. Nou, ten spuite van die feit dat Spartacus geromantiseer word in Hollywood vandag, is sy inpak baie, baie min. Hy het een gewelddadige opstand gebring teen slavernij. En sy impak, historisch gewys, is baie klein. Die Romeinse Rijk het dit gekrash asof dit een klein stokkie was. En dit is dit. Nou, as Paulus begin, en ek meen, dit is al klaar sensitieve tyd, ons weet hoe die Christene vervolg was in die vroeë kerk, as hy begin en hy sê, slavernij moet nou afgeskaf word, dan gaan hy net nog een rebelse groepie wees, wat teen die Romeinse Rijk is, wat so Spartacus doodgemaak gaan word. Verstaan julle wat ek sê? So dit is Paulus se agenda, as hy net nog een rebelse leier is, wat teen die systeem is, wat teen die Caesar is, dan sou hy net gekrash word, soos wat Spartacus voor hom gekrash word. Maar hulle vat een ander strategie. En hierdie strategie is bietjie meer slinkser. Dit is hoekom Daniel Wallace sê, the change is to take place from the inside out, not from imposition on social structures. So ander woorde, hulle het nie noodwendig die strukture aangevat nie, hulle het na die mense hard gekyk en gesê, van daar af gaan hervorming moet plaasvind. En hulle was slink soos slang en so oprecht soos duiwe, en hulle het iets recht gekry, iets wat Spartacus nie kon recht kry nie. Nou, ons gaan weer fliek kyk. Binnen in Lincoln se kabinet, deel van sy partij, en dit was binnen die Republikeine daai tyd, wat slavernij teengestaan het, en binnen sy partij was die mense gesê, jy moet harder druk vir slavernij, dit is nie duidelik genoeg wat jy doen nie. En een van die ouwens wat so was is Thaddeus Stevens, en dit is Tommy Lee Jones' karakter. Tommy Lee Jones gaan nou binnenkort een pruik op hee, en dan gaan jy hom herken. En sy karakter, Thaddeus Stevens, en baie ander ouwens soos William Lloyd Garrison en John Brown, hierdie ouwens was baie radikale abolitionist, wat wil gehad het, slavernij moet stop en swartes moet gelijke rechte hee. Maar ons soos Lincoln het geweet, dat as jy te veel aan die begin forceer, dan gaan die mense net meer opstand kom. En dan gaan, want dan het jy hier na die VSA, die Noorde en die Suiden uitgesê, as ons hierdie ding so hard druk, dan gaan hierdie state, wat op die oomblik tussen die Noorde en die Suiden is, ander wat op die grens van die Suiden, gaan hulle oorgaan na die Suidense kant, en dan gaan ons die oorlog verloor. Dit is nie strategisch nie, dit is nie slim om nou te sê, slavernij moet afgemaak word nie, want ons gaan ons steen verloor, ons moet bietjie meer slinks wees hierso. En ek dink Paulus doen dieselfde. Nou kom ons kyk gou wat Lincoln doen, want nou smeek hy die Thaddeus Stevens, wat nog sy hele lewe lang uitgesproken is in slavernij en sê dat swartes en blankes is gelijk, en nou vraag hy vir hom, asseblief, moet nie die oppositie vervreem meer nie, hou jouself in. So kom ons kyk hoe hy homself inhoud.
Say you believe only in legal equality for all races, not racial equality, I beg you, sir. Compromise. Will you risk it all?
I've asked you a question, Mr. Stevens, and you must answer me. Do you or do you not hold that the precept that all men are created equal is meant literally?
Is that not the true purpose of the amendment? To promote your ultimate and ardent dream to elevate...
The true purpose of the amendment, Mr. Wood, you perfectly named, brainless, obstructive object...
You have always insisted, Mr. Stevens, that Negroes are the same as white men are.
The true purpose of the amendment I don't hold with equality in all things, only with equality before the law and nothing more.
That's not so. You believe that Negroes are entirely equal to white men. You've said it 1,000 times.
For shame! Stop prevaricating and answer, Representative Wood.
I don't hold with equality in all things, only with equality
after
before the
decades,
law and nothing more.
Fervent advocacy.
He's answered your questions. This amendment's not to do with race equality.
I don't hold with equality in all things, only with equality before the law
is no
and nothing
from
more.
The white one.
Who would ever have guessed that old nightmare capable of such control? He might make a politician someday.
I need to go.
Your frantic attempt to delude us now is unworthy of a representative. It is, in fact, unworthy of a white man.
Yes. How can I hold that all men are created equal when here before me stands, stinking, the moral carcass of the gentleman from Ohio, proof that some men are inferior, endowed by their maker with dim wits, impermeable to reason, with cold, pallid slime in their veins instead of hot red blood. You are more reptile than man, George. So low and flat that the foot of man is incapable of crushing you.
How dare you?
Yet even you, Pendleton, who should have been gibbeted for treason long before today, even worthless, unworthy you, ought to be treated equally before the law. And so again, sir, and again and again and again I say, I do not hold with equality in all things, only with equality before the law.
You asked if ever I was surprised. Today, Mr. Stevens, I was surprised. You've led the battle for race equality for 30 years. The basis of every hope for this country's future life, you denied Negro equality. I'm nauseated. You refuse to say that all humans are, well, human. Have you lost your very soul, Mr. Stevens? Is there nothing you won't say?
I'm sorry, you're nauseous, I said. That must be unpleasant.
Kon julle nou vang wat gebeur het? Die Tommy Lee Jones is nog elke keer in daai kamp van die laaste ou wat gesê het mense is gelyk en hierso waar hy die vloer het, waar hy onder kruis verhoor is, waar sy groot kans is om hierdie gelykheid te druk. Hierso staan hy terug en hy speel 'n ander kaart en hierdie ou is baie ongelukkig met hom, soveel so dat hy maar word, dink dit vir my. Nou, die Nuwe Testament het dieselfde strategie as wat hulle hier gehad het, hoe om slavernij af te skaf. Die Nuwe Testament het dieselfde strategie. Ou Paul Copan sê, instead of forbidding slavery, ek denk is die volgende enekie, instead of forbidding slavery, impose fellowship. Dit was die strategie wat Paulus hulle gehad het. Instead of forbidding slavery, impose fellowship. En dis wat ons sien in byvoorbeeld Romeine 16 vers 7, sê Paulus, gee my groete aan Andronicus en Junias, my volksgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al christene geword. Hoog aangeskryf voor die apostels. Dit klink asof hierdie ouens nog as 'n big deal is. Daai twee name is slawename. Dis slawename wat Paulus sê, hulle is hoog aangeskryf binne by die apostels. Ander woorde, hierdie ouens het 'n ander identiteit gehad binne in die kerk. En tekste soos 1 Korintiërs 7 vers 23 wat sê, julle is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. Vriende, die grootste revolusie, as jy kan verskil met al die tekste, maar een ding waarin jy nie kan mee verskil nie, histories gesproke, kan jy nie verskil dat die ouens wat slavernij uiteindelik afgeskaf het in die moderne tyd, nou wat ek hier so van 1700s en 1800s af op, die ouens wat daai geveg gemaak het, was evangelical Christians en Quakers, wat die denominasie van Christenskap is as jy wil, wat die grootste geveg teen slavernij gemaak het. Die kerk was die ouens wat teen het gestaan het. En jy moet jouself vra met die Bybel wat sogenaamd slavernij goedkeur, hoekom sou daar uit die kerk uit, ouens soos John Wesley, William Wilberforce, Richard Baxter, hoekom sal hierdie ouens die grootste stemme gewees het teen slavernij as die Bybel slavernij goedkeur? Nou baie mense, vriende, sal sê, Jesus is heeltemal afwesig in hierdie slaafdebat. Hy sê niks daaroor nie, hy help ons niks daaroor nie. Dit is so 'n groot krap op die gesig van die menslike geskiedenis. Hoe kon Jesus niks gedoen het of niks gesê daaroor nie? Wel, ek gaan lees 'n bietjie Filippense 2 vers 5 tot 11. Dan sê hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste toe verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Jesus is nie afwesig van die slawegesprek nie. Hy het self homself verneder, hy het homself verneder tot die plek van 'n slaaf. So as jy jouself wil vra, waar is Jesus in hierdie debat? Gaan kyk na die kruis, waar hy nie net 'n slaafse dood gesterf het nie, maar 'n vervloekte dood gesterf het. Jesus is baie aanwesig by hierdie baie moeilike gesprek wat ons vanaand gehad het. Kom ons bid gou saam. Here, ons worstel gereeld hier so by dialoog met moeilike sake en hierdie is van so moeilike sake as wat ons gaan kry. Maar Here, help ons om verantwoordelik met die teks om te gaan, Here. Geef ons daai ywerigheid om die Bybel in sy konteks te kan lees, Here. En vir mense wat vashak by hierdie, miskien is al van ons wat hier sit, wat sukkel met hierdie verse, of miskien ons vriende wat sukkel met hierdie verse, dat ons vir hulle regtig kan wys wat u se hart is. En u hart is werklik om ons as mense wat in u beeld gemaak is, net 'n lewe in 'n oorvloed te gee. Help ons om dit te besef, Here, help ons om dit so te lewe. En help ons ook om te besef, Vader, dat u in Christus nie afwesig was van hierdie gesprek nie. Here, maar u het uself verneder, jouself verslaaf te word en vir ons sondes te sterf. En daarom het ons geen argument om hierdie eers in u gesig te druk nie, want u het self 'n slaaf geword. Ons dankie vir die goedheid en die genade. Ons bid dit alles in u heilige naam alleen. Amen. Ek het nou baie uitgesny, want ek kon dit nie meer kyk hoe julle nie vir my meer kyk nie. Maar hopelik het dit in 'n bietjie van 'n manier samehang gehad, deur vir julle te wys dat daar was iets anders wat bedoel met slavernij, dat die Nuwe Testament se ouens het 'n ander strategie gehad, 'n strategie wat uiteindelik gewerk het. En daarom hoef ons nie skaam te wees dat daar gepraat word van slavernij in die Bybel nie. Daar is context, daar is redes om te sien dat dit was nie slavernij, was 'n armoede voorkomingsprogram. Dit was 'n vorm van genade, soos wat dit onder die Israeliete toegepas was. As jy die eerste keer by dialoog is, dan kan jy nou 'n vraag vra. Ons het 'n paar mense, as dit so min is, het jy glad nie verskoning om nie almal te ken as jy uitstap nie. En ek gaan nou sommer 'n bietjie makliker vir julle maak. Hierdie mense wat hier sit is lewende woord mense, wat hulle kerk vry gespring het vanaand, en hulle is eintlik by die Bybel College by Lewende Woord. En julle lewende woorders en ander het nou vrymoedigheid asseblief om 'n paar vrae te vra. En julle kan selfs vra oor die onderwerp. So, of maak 'n opmerking. Yes. Ek sal saamstem en sê dat daar is iets fundamenteel verkeerd om eiendom te hê, maar dan moet jy vir hom wys dat hierdie was nie eiendom nie. Eiendom kan nie wegloop van 'n ander slaaf wat hom sleg hanteer nie. Eiendom kan eiendom gaan selde en sê, hoor jy, kan ek asseblief by jou aansluit? Ek weet, my tyd raak amper op, maar ek wil graag by jou bly. As jy al die ander tekste in konteks sien, dan sien jy dat die vertaling wys vir ons dat dit is eiendom. Die vertaling wys vir ons dat hulle gekoop word en verkoop word. Maar dat ek dink ons is, daar is 'n fliek, wat ek nog nie gekyk het nie, maar sy titel is Lost in Translation. En ek dink in groot mate is ons. So, dit is ons werk. As jy vir daai mense kan wys, dat ek kan vir julle vanaand ietsie wys wat 50 jaar terug in Afrikaans geskryf is, en julle almal gesê, wat op aarde gaan hier aan? Ons is besig met 'n boek wat ten minste 2000 jaar oud is en verder terug. So sekere woorde wat vir ons gebruik word, is nie noodwendig wat dit beteken het in daardie tyd nie. Maar met kort gesprekke, wat ek nog gehad het met mense daaroor, en luister, different horses for different courses, wat ek nog ons van nou om te wys is, as jy sê dat Christenskap het net slavernij afgedrukt, wat ik vir jou wijs, sonder uitsondering, 95% van die teenstand, teen slavernij in die VSA en in Europa, het gekom van die kerk af. Nou, as die kerk so vast is in sy slaventraditie, hoekom was hulle die voortlopers om slavernij af te skaf? Jy moet vir jouself vraag, ons het dan nie baie tyd om na die context van die vers te kyk nie, maar duidelik moet daar iets anders in die context wees, as die kerk sy vir 300 en 400 jaar van sy bestaan, om self beijver het, om daai goedes te beveg. Ek weet eintlik nie hoe mens dit in 'n korter situasie kan sit nie, maar wat mens wel kan doen is, om sê, dit is 'n komplekse vraag, en as jy 'n komplekse vraag het, moet jy 'n komplekse antwoord soms ook verwag. En as jy 'n goeie antwoord van my soek, weet dat jy sit en vir my koffie koop. So ja, jy is onder. Ja, ek gaan nie vir jou jok nie, daar is nog moeilike staf in die Ou Testament, baie moeilike tekste, maar ek dink, wat een mens, daar is een paar goedes wat een mens moet sien. Eerstens, is daar was een lijfstraf kultuur, soos wat ons in Spreuke lees, en ons kry ook baie moeilikheid daar oor. Nou, in dieselfde manier, as jy vandag een werknemer is van een plek, en jy is nie besig om jou kant te bring, en nou hierdie mense was werknemers van hulle, dan kon hulle gedisciplineer gewees het, en daar was maatstaf, en een ding wat jy moet verstaan is, dat hierdie reels wat die mens sien, in die Ou Testament, en elke kommentaar wat die mens lees, en dit vir jou sê, is nie reels wat vir jou sê, hoe om jou slaaf skade aan te doen nie, dit is voorkomende reels, dit is reels wat in plek gestuur het, om bietjie leisels van die mense af weg te vat, as jy verstaan wat ek sê. Ander woorde, dit was 'n kultuur waar hulle seker idees gehad het oor slawe. So daai wette van slaan jou slaaf dan, is reels wat hulle in plek gestel het, om, so dat hy nie sy slaaf doodslaan nie. Verstaan jy? Dit was voorkomingsreels. En alhoewel dit vir ons, met die moderne oor luister, as hy sê vir jou precies wat jy met jou slaaf moet doen as hy stout is, dit werk nie heeltemal so nie. Dit is voorkomende reels. Dit is die een ding. En die ander ding is, dieselfde wat ek nou vir jou gesê het, gaan kyk na die Hebreëse woord vir eiendom. Dit is nie dieselfde nie. Gaan kyk na al die ander wette wat om dit geskets is, en die selfde hoofstuk oor wat een slaaf is, dan kom jy achter dat dit is nie heeltemal eiendom nie. Dirk. Dis een baie goeie vraag. In die Bybel self, as een mens sê, onthou, dis hoe slavernij in die tyd was, moet ek het eindelijk kwalificeer, en ek was stout geweest, ek het gesê, dat dis hoe slavernij was. Maar slavernij onder die Israeliete het een bepaalde kultuur gehad, en een bepaalde context, ons het in die begin van vanavond daarby stilgestaan. Maar as jy weer kyk na slavernij in die Romeinse Rijk, was dit weer heeltemal anderste. Jy mag nie eiendom besit het nie. So die slavernij waarvan daar gepraat word in die Nuwe Testament, reageer uit die aard van die saak na slavernij onder die Romeinse Rijk. En dit was geweldig meer streng, alhoewel nie so streng, soos wat ons lees in die 18de eeuw nie, as wat ons lees in die Ou Testament. Maar ek wil sê dat slavernij, soos wat dit toegepas is, deur Christen Southerners, is die ergste wat dit was. Dit is so ver verwijderd van die baie duidelike tekste wat ons nou gelees het, en daar was nie evolusie, as ons kyk na hoe slavernij ontwikkel het, nie. Maar wat waar is dat jy sal in slavernij, ek het nou vir julle uit 'n baie spesifieke periode uitgelees, as ek vir jou uit Exodus en Leviticus lees, maar die toepassing is weer heeltemal anders vir Daniel, en so aan. En kyk na Daniel, weer eens, dit is 'n ander kultuur, dit is die Babyloniese kultuur, en die slavernij daar so, is nie noodwendig iets wat jou morele kompas, jy weet, laat ruk nie. Dit het 'n ander aard gehad, maar jy is reg om te sê dat dit is slavernij. Dieselfde woord wat gebruik word vir Exodus 21, sou daar ook gebruik geword het. Miskien die laaste vraagje of een opmerking. Yes. Ja. Ek verstaan jou pyn, ek weet nie of ek vir jou een baie sinvolle antwoord kan gee nie, maar hierdie versie is nie ietsie wat ek gesê het, sien julle, hierdie versie sê dit, maar al die ander goedes weerspreek dit nie. Dis nie wat ek wou sê nie, wat ek gesê het is, hierdie versie staan nie so, en hierdie ander versie geef jou context, oor hierdie moet verstaan. So hierdie ander versie sê vir jou, wat koop eintlik beteken, toe dit lyk dodgy as ons net kyk na 44 tot 46, maar as jy hierdie konteks verstaan, dan vul dit aan. Dit is nie besig om te weerspreek nie. Dan kyk ek na eiendom, en dan sien ek, dit vul dit aan. Dit is nie eiendom nie, dit is acquired, dit is dienskneg. Dit vul dit aan. Dan staan daar so, jy kan vir hom aangee, daai besittings lewenslang, is a hyperbool, wat die kommentator sal sê, is a hyperbool net te sê vir, weet, so lang as wat daai slawe, daai slaaf, jou slaaf is, maar hierdie goeders is geskryf, want dan net, dis dieselfde, as mense sê, by vers 44, weer spreek vers 45, wat hulle fout maak is, dis dieselfde, dis deel van dieselfde hoofstuk, dit het die ou 5 sekondes gevat om van daar tot daar te kom, of ek dink hulle het moeiliker geskryf toe, kom ons sê 15 sekondes, so jy sê hierdie goeders weer spreek mekaar, maar dis deel van dieselfde toespraak, dis deel van dieselfde selfverstelling, so as jy daai goeders lees, dan sê het vir jou, wel, miskien is, ek meen, as vers 25 vers 29 weer spreek, dan ergens moet jy net die hele story gaan lees, van hoek tot kant, en dan kry jy die prentjie. So, wat hierdie ding aan betref, is daai ander verse wat ek vir jou gesê het, weerspreek dit nie, dit gee net vir jou context, dit werp net lig, en weet julle wat, helfte van die tekste wat ek vir julle gegee het, kom in dieselfde hoofstuk uit, dis hoe maklik dit is. Ek het hierdie versie so uit context uitgehaal, want ek het gesien, hulle doen het graag op die internet. So ja. Ouens, ek het oor ons tyd gegaan, ek vra om verskoning daarvoor. Marius. Ja, Galasiërs 3 vers 28 word selde, jy weet, gebruik. Dis baie waar, maar weet jy wat die toepassing wat julle, die wat julle self Christene noem, daai kan vat, is om seker te maak, jy doen nie dieselfde met ander gelowe nie. Baie maklik om een tekstie uit die Koran uit te vat en sê, ja, evil, Mohammed, Allah, sies, of jy doen dieselfde met enige ander gelowige boek. So pas op, dat ons nie dit doen met ander gelowe ook, dier hulle goed is so buiten context uit te vat. Ouens, hierdie was obviously een lismakerkie, maar as jy slim wil wees, dan gaan jy af tot by die volgende slide. Is dit die laaste slide? Ja, so. Ek kan julle aan 'n baie goeie webtuiste voorstel, www.dialoog.co.za, hy het niks oor slavernij op die oomblik op nie, maar gaan nog steeds soen toe. Een boek wat ek vir julle kan voorstel, is van Paul Copan, Is God a Moral Monster? Dit is eindelijk nogals redelijk populair geskryf, en ons het 3 hoofstukke oor slavernij, wat het redig vir jou duidelik gaan maak. Ek vermoed amper, ons het om by die bibliotheek. En dan, oudelike flieks wat jy wil kyk, is gaan kyk Lincoln en gaan kyk Amazing Grace. Asseblief gaan kyk Amazing Grace, dit vertel die story van William Wilberforce, wat door sy christelike oortuiging slavernij stopgesit het in Europa. Daarmee saam, gaan drink blue wine, as jy geheel onthou is, drink net 'n bietjie daarvan. En ek wil vir julle net asseblief sê, volgende week praat Jonathan Renz, hy is baie beter as ek, hy het baie meer geld as ek, hy het baie meer alles as ek, kinders en vrouwens. En hy is... Hy kan regtig met gesag praat as dit kom by Christenskap in die werkplek. So asseblief bring mense so toe en weet julle wat gaan volgende week al wees, omdat ons nie al ons hot chocolate opgebruik het nie, gaan hot chocolate wees, daar gaan sop wees, daar gaan blue wine wees, so dit gaan 'n sop kombuis wees, moenie eet by die huis nie, eet hier so, ek kan luister na Jonathan, en veilig rij.